8-bob. Oradan bir necha hafta o'tdi. Martin Lin esa hamon grammatikani o'rganar, xulq-odob qoidalari haqidagi qo'llanmani zo'r berib o'qir edi. U e'tiborni o'ziga tortgan har bir kitobga jon jahdi bilan tashlanardi. U avvalgi ulfatlardan butunlay uzoqlashdi. Nilufardagi qizlar unga nima bo'lganini tushunishmas va har yil jimdan uni surishtirishar. Yigitlarning ko'pchiligi esa Raylinikida bo'ladigan olishuvga Martin qatnashmay qo'yganidan xursand edilar. Kutubxona xazinasida u yana bir qimmatli narsa topdi. Grammatika unga til asosini ochgan bo'lsa, bu yangi kitob shariat qonun qoidalaridan xabar berdi. U vazinlar, shakllar, shariat qonunlarini o'rganishga kirishib, o'zini shaydo qilgan bu nafosatning qanday yuzaga kelishini tushundi. Eng yangi ilmiy asardan birida poeziya, tasviriy san'at deb atalgan hamda bu nazariy adabiyotning eng yaxshi namunalaridan keltirilgan misollar bilan quvvatlangan edi. Martin bironta ham romanni bunchalik maroq bilan o'qimagan edi. Shuning uchun ham ilm olish havasiga tushgan bu 20 yoshli yigitning hali tishi tegmagan sof aqli hamma narsani talabalarga xos bo'lmagan idrok va g'ayrat bilan o'zlashtirardi. Martin o'zining o'tmish muhitiga uzoq ellar, dengizlar, kemalar, madruslar va buzuq qatillar muhitiga nazar tashlaganda u muhit nazarida juda kichik bo'lib tuyuldi. Lekin shunga qaramay, o'sha muhit allaqaysi qarorlar bilan Martin tomonidan endigina kashf etilgan yangi dunyoga tutashgan edi. Uning aqli har bir narsada beixtiyor mushtaraklik axtarardi. Lekin bu ikki muhitning bir-biriga bog'liq ekanligini payqaganda u taajjubda qoldi. U kitoblardan o'qib o'zlashtirgan olijanob fikr va tuyg'ular uni ma'naviy jihatdan boyitar edi. Va uning oilasi mansub bo'lgan kiborlar davrasida hamma erkak va ayollarning aynan shunday fikr va tuyg'u bilan yashashiga endi uning iymoni komil edi. Shu choqqacha u qandaydir iflos botqoqda yashadi. Endi esa tozalanib, oliy darajaga ko'tarilishni istardi. Bolalik va yoshlik yillaridayoq uni allaqanday noaniq bir tashvish muttasil ta'qib etib kelardi. U allanarsalar ketidan quvib yurar, lekin to ruhni uchratmaguncha nimaning ketidan quvganini o'zi ham tushunmagan edi. Endi esa uning istirobi boshdi, alami zo'raydi. U go'zallik, aql va muhabbat shadosi bo'lganligini endi aniq va puxta tushundi. Shu haftalar ichida Ruf bilan bir necha dafa uchrashdi. Har bir uchrashuv unga ilhom bag'ishlardi. Ruf uning tilini va talaffuzini tuzatar, u bilan arifmetikadan mashg'ulot o'tkazardi. Lekin ularning suhbati faqat dars mashg'ulotlari bilan cheklanib qolmasdi. U o'z hayotida juda ko'p narsalarni ko'rgan, idroki yetuk edi. Shunga ko'ra kasrlar, ko'p yulduzlari, grammatik tahlil va fe'l turlanishlari bilan kifoyalanmasdi. Ularning suhbatlari tamomila boshqa mavzuga ko'chadigan damlar ham bo'lardi. Ular Martin endigina o'qib chiqqan she'r haqida, hozir Ruf o'rganayotgan shoir haqida suhbatlashardi. Qiz o'ziga yoqqan misralarni o'qib bergan paytlarda esa Martin cheksiz darajada huzur qilardi. U hech qachon dunyoda hech bir ayoldan bunday ovoz eshitmagan edi. Qizning yolg'iz tovushining o'zidan Martinning muhabbati chamanday yashnar, uning har bir so'zidan a'zoy badani jimirlab ketardi. Qiz ovozidagi musiqiylik, uning ohangdorligi, madaniyatli va olijanob kishilarga xos bo'lgan bu sifat uni maftun qilardi. Martin uning ovozini eshitarkan beixtiyor yovvoyi qabila ayollarining bo'g'iq ovozlarini, portdagi fohishalarning shang'illab gapirishini, fabrikalarda ishlovchi, o'z sinfiga mansub xotin-qizlarning yoqimsiz ovozlarini esladi. Shu zahoti yo'q, uni xayol surib ketib tasavvurdagi turli ayollarning qiyofalari birin-ketin namoyon bo'laverdi. Martin ularni Ruf bilan taqqoslarkan qizni qurshagan yorqin shu'la gardishi yana ham porloq nur socha boshladi. Lekin u Rufning ovozigagina shaydo emas edi. Ruf o'zi o'qiyotgan kitobning tub mohiyatga chuqur tushunishini, shoirona fikr go'zalligiga o'z munosabatini darhol bildirishini Martin zo'r mamnuniyat bilan e'tirof etardi. Qiz unga Malika kitobidan ko'p o'qirdi. Bunday paytlarda Martin ko'pincha uning ko'zlarida yosh paydo bo'lganini ko'rardi. Qiz go'zallikni shu qadar chuqur his qilardi. Bunday paytlarda Martin o'zida butun olamni mushohada qila olish darajasiga ko'tarilgan ilohiy kuch borligini his qilardi. U qizga tikilib, uning ovozini eshitarkan, go'yo hayotning o'zini mushohada qilayotganday va uning eng maxfiy sirlarini o'rganayotganday bo'lardi. So'ng hissiyotning shu cho'qqisiga chiqib olgach, muhabbat shu ekanligini va uning jahonda eng buyuk narsa ekanligini tushuna boshlardi. Martinning bir vaqtlar o'z boshidan kechirgan quvonchli kunlarini, ayshishratlar, xotinlar navozishi, qimor o'yinlari, jismoniy kurashlar shunday narsalarga havas uning qalb ko'z oldidan birin ketin o'ta boshladi. Lekin bularning hammasi hozir uni qamrab olgan hissiyotlar oldida nihoyat darajada qabih va olchoq ko'rinardi. Ruh yuz berayotgan hodisalarning mohiyatiga tushunmasdi. Ishq muhabbat bobida hali hech qanday tajribasi yo'q edi. U faqat kitobdan o'qigan narsalarnigina bilardi. Kitoblarda bo'lsa muallifning ijodiy xayoli har doim oddiy hayot hodisalarini qanday bo'lsa shunday emas, balki go'zal qilib tasvirlardi. Bu beo'xshov matros qizning qalbiga uchqun tashlaganini, bu uchqun bir kun kelib uni kuydirib yuboradigan yorqin alangaga aylanishini xayoliga ham keltirmasdi. Shu paytgacha bu alanga biror marta ham uni kuydirgani yo'q edi. Uning muhabbat haqidagi tasavvuri sof mujarrat holida. Muhabbat so'zining o'zi esa unga yulduzlarning munis shu'lasini, dengiz sathining xiyolgina jimirlab mavjlanib turishini, mayin yoz tongidagi sarin shabnamni eslatardi. Uning tasavvurida muhabbat mehribonlikdan, gullarning muattar hidi bilan to'lgan osoyishta va sokin xilvat ko'shada sevikli yoriga xizmat qilishdan iborat edi. Muhabbat bo'rtanalaridan, uning yor qalbini kuydirib, kul sahrosiga aylantiruvchi dahshatli haroratidan qizning xabari yo'q edi. U dunyoda va o'z vujudiga yashiringan qudratli kuchlar haqida hech nima bilmas va hayotning teran sirlari xom xayol pardasi ortida yashirinib yotardi. Otasi bilan onasi o'rtasidagi er-xotinlik munosabatini u ishqiy qovushning eng mukammal namunasi deb bilardi. Shuning uchun ham bir kun kelib hech qanday hayajonsiz va istirobsiz o'z sevgan kishim bilan xuddi shunday osoyishta hayot kechira boshlayman deb o'sha kunni xotirjamlik bilan kutib o'tirardi. Shunday qilib u Martin Edenga o'zi uchun yangi va g'ayriixtiyoriy ajib bir maxluq deb qarar va Martin uning birida yo'qotgan o'sha g'ayritabiiy hislarni shu yangilikdan, shu g'ayrioddiylikdan deb bilardi. Bu tabiiy hol edi. Qiz hayvonot bog'ida vahshiy hayvonlarni yoki bo'ron paytida daraxtlarning egilishini ko'rganda chaqmoq shaqindan seskanib ketgan paytlarida ham aynan shunday narsani his qilardi. Bu singari tabiat hodisalarida allaqanday samoviy qudrat mavjud edi. Shubhasiz Martin ham shunday samoviy qudratdan xoli emas edi. U qizga dengiz nafasini, bepoyon yerlarning nash'asini olib keldi. Tropik o'lkalar quyoshining shu'lasi uning yonoqlarida aks etar. Mushaklarda esa ibtidoiy hayot qudrati bor edi. Martinning a'zoy badanini yamoq va chandiqlar qoplagan edi. Bularga u ruh tasavvuridan chetda, qizga notanish yovuz kishilar va yovuz hodisalar dunyosida yo'liqqan edi. U hali rom qilinmagan yovvoyi odam edi. Shuning uchun ham ruh yigitning unga itoat etishidan pinhona mamnun edi. Xullas qizning dilida bu yovvoyi odamni qo'lga o'rgatish istagi uyg'ondi. Bu ongsiz istak edi. Shuning uchun ham Martinni o'z otasi, ya'ni ruh kamolot namunasi deb hisoblagan odam kabi bo'lishini istagani xayoliga ham kelmasdi. Qiz qalbida Martinni uyg'otgan jo'shqin samoviy hissiyot muhabbat ekanligini, ya'ni bir-biriga talpingan erkak bilan ayol uchun ikki dunyoni bir qadam qiluvchi, kuykish davrida kiyiklarni bir-birini o'ldirishga majbur etuvchi va borliq jonivorlarni bir-biri bilan qovushishga undovchi qudratli kuch, muhabbat ekanligini olamdan xabarsiz qiz tushuna olmasdi. Martin har bir narsani juda tez o'zlashtirardi. Bu xayrufni nihoyat darajada ajablantirar va qiziqtirardi. Qiz Martinning bu qadar iste'dodli ekanini xayoliga ham keltirmagan edi. Bu iste'dod bamsol serhosil yerga kelgan gul singari kun sayin ko'proq ochila boshladi. U Martinga Browningni o'qib berganida yigitlarni har bir misrani, har qaysi mavhum jumlani hech kutilmagan tarzda sharhlab berib qizni ta'jubga qo'yardi. Hayot va odamlarni yaxshi bilgani uchun uning bergan izohlari ko'pincha qizning izohlaridan to'g'riroq chiqardi. Holbuki Ruf buni tushunmasdi. Uning nazarida Martin juda sayoz muhokama qilayotganday tuyular. Shunga qaramay yigitni fazoi bepoyonga olib ketuvchi dadil fikrlari ba'zan qizni qiziqtirib qolardi. Lekin qizning o'zi bunday paytlarda uning orqasidan quvib yetisha olmas, faqat allaqanday noma'lum kuch bilan to'qnashib ketib, azal badanini titroq bosardi. Ba'zida Ruf unga royal chalib berardi. Shunda kul Martin vujudining shunday teran yerlarigacha borib yetardiki, ruh bu teranlikni hech qachon o'lchab ololmasdi. G'uncha quyosh shu'lasiga talpinib ochilganidek, Martin ham musiqa sadolaridan tamomila ochilib ketardi. U tez kunda matroscha raqs musiqalarining dupur-dupur maqomlarini, quloqni kar qiluvchi chinqiriq kuylarini unutib yubordi va ruh yaxshi ko'radigan klassik kuylarni qadrlash ko'rgandi. Lekin har holda unda Wagnerga nisbatan qandaydir oddiy xalqqa xos ishqibozlik paydo bo'lgan. Bu bastakorning Tangiverga yozgan uvertyurasi esa ayniqsa ruhning izohatidan so'ng unga judayam yoqib qolgan edi. Bu uvertyura go'yo uning hayotini aks ettiruvchi lavhadek edi. Uning o'tmish hayoti muhabbat ma'budasi Veneraning maskani g'or haqidagi kuyda ifodalangan edi. Ruhni esa o'z ziyoratchilar to'dasiga qo'shib qo'ygan edi. Shuning uchun ham Wagner taronalari uning yaxshilik va yovuzlik muttasil kurash olib boradigan ruh olamiga olib kelayotganday tuyulardi. Ba'zan Martin unga savol tashlab qolardi. Shunda birdan qiz o'zi ham musiqani noto'g'ri tushunadiganday his qila boshlardi. Ammo u ashulayotgan vaqtda Martin hech nima so'ramasdi. U sukut saqlagan holda qizning beg'ubor baland ovozga zo'r ehtirom bilan quloq solarkan, nazarda qizning qalb taronalarini eshitayotganday bo'lardi. Yana bunga qarama-qarshi o'laroq fabrika qizlarining chiyildoq qo'shiqlarini va port qahvaxonalaridagi mast shallaqi xotinlarning xirqiroq ovoz bilan aytgan qo'shiqlarini eslardi. Ruh Martinga royal chalib ashula ichini yoqtirardi. Aslini olganda bunday muloyim va yumshoq inson qalbini umrida birinchi marta uchratish edi. Martinning qalbini muayyan shaklga solishning o'zi kishiga lazzat bag'ishlardi. Ruf Martinning qalbini shaklga solyapman deb o'ylar va bu ishni eng ezgu niyat bilan qilardi. Bundan tashqari Martin bilan bo'lish unga xush yoqardi. Endi qiz undan cho'chimasdi. Dastlabki paytlarda Ruf chindan ham undan cho'chiganday bo'lgan edi. U Martindan emas, balki qalbida favqulodda uyg'ongan allaqanday hislardan qo'rqqan edi. Endi bu qo'rquv g'oyib bo'lgan. Qiz o'zi bilmagan holda ba'zan unga so'zini o'tkazmoqchi bo'lardi. Ikkinchi tomondan esa Martin ham unga hayot baxsh ta'sir o'tkazardi. Qizning ko'p vaqti universitet mashg'ulotlari bilan band bo'lardi. Shuning uchun ham ba'zi kitoblardan yuz o'girib, dengizning sarin yerlaridan to'yib-to'yib nafas olish unga foydali edi. Bu sarin yerlar Martinning butun vujudiga singib ketgan edi. Quvvat. Ha, ruhga quvvat kerak edi. Martin ham o'zining bitmas tugamas g'ayratini qiz bilan bajonidil baham qurardi. Martin bilan bir xonada bo'lish, uni ostonada kutib olish, ruh uchun ko'krakni to'ldirib nafas olish kerak edi. Shuning uchun Martin ketganda qiz ikki hissa ortiq g'ayrat bilan shug'ullana boshlardi. Ruf Brauning ijodini juda yaxshi bilardi. Lekin inson qalbi bilan o'ynashmoq juda xavfli ekani hech qachon xayoliga kelmasdi. U Martinga ko'proq qiziqqan sari uning hayotini o'zgartirish ishtiyoqi ham shuncha ortib bordi. Kunlarning birida ular ham grammatika, ham arifmetika, ham poeziya bilan shug'ullanib bo'lgach, Ruf: "Mana Mr. Betlerni oling", dedi. Avvalgi hech vaqt yurishmagan ekan. Otasi bankda kassir bo'lib ishlagan, lekin bir necha yil kasal bo'lib, Arizonada sil kasalidan o'lgan. Shundan keyin Mr. Betler u paytda hali faqat Charles Betler tanho o'zi qolgan. Otasi avstraliyalik bo'lgani uchun Kaliforniyada qarindosh urug'lari ham yo'q ekan. U bosmaxonaga ishga kiribdi. Bu to'g'rida menga bir necha marta gapirib bergan edi. Dastlabki paytlarda haftasiga 3 dollardan maosh olibdi. Hozir uning yillik daromadi 30 ming dollarga yetgan. Qanday qilib berishdi bunga? U nomusli, zahmatkash va rejali odam. U deyarli hamma yoshlarning jonu dili hisoblangan maishatparastlikdan voz kechgan. U nechog'lik og'ir muhtojlikka tushmasin, har haftada pulining bir qismini ajratib jamg'arishni odat qilgan. Biroz vaqtdan keyin 3 dollardan ko'proq maosh ola boshlagan. Xullas, maosh oshgan sari jamg'arayotgan puli ham ortib borgan. U kunduzi ishlagan. Ishdan keyin esa kechki maktabga qatnagan, u doim kelajak haqida o'ylagan, keyin kechki kurslarga qatnay boshlabdi. 17 yoshda u xarf beruvchi bo'lib, durustgina maosh ola boshlabdi-yu, lekin mansabparastlik tuyg'usi unga orom bermabdi. Shuning uchun umrining oxirigacha bekam-ko'z yashashnigina emas, yana yuqori martabaga minishni istabdi. U ana shu istiqbol yo'lda butun bor yo'g'ini qurbon berishga ham tayyor ekan. U advokat bo'lishga ahd qilib, oqibat otamning mahkamasiga xat tashuvchi bo'lib ishga kiribdi. E'tibor bering, maosh haftasiga 4 dollar, lekin u tejamli odam bo'lganidan hatto shu 4 dollardan ham bir qismini ajratib saqlab qo'yar ekan. Ruh nafasini rostlab olish va hikoyasining Martinga qanday ta'sir etayotganini ko'rish uchun bir zumga to'xtadi. Martinning chehrasida Mr. Bedlerning qismatiga bo'lgan zo'r qiziqish alomati aks etardi. Lekin biroz qovoqlari solingan edi. "Chindan ham xiyla azob chekibdi", dedi u. "Haftasiga 4 dollar. Bu pul bilan gaz sura olmaysan. Mana men ijara haqqi bilan ovqatga haftasiga 5 dollar to'layman. Xudo haqqi, tuzukroq kun kechirganimni bilmayman. Aslidan u it azobda yashagan bo'lsa kerak. Yegan ovqat ham balki u ovqatini kerosinkada o'zi pishirgan", deb Martinning gapini bo'ldi qiz. "Nazarimda baliq oluvchi kemalarning matroslari singari kun ko'rgan bo'lsa kerak. Bundan battar ovqatlanish bo'lmaydi. Lekin siz hozir u nimalarga muyassar bo'lganini o'ylang", deb qichqirib yubordi ruhlanib Ruf. "Axir hozir yoshligida ko'rgan muhtojliklari evaziga hayotdan ko'ngliga siqqancha lazzatlanishi mumkin", Martin unga sinovchan nazar tashladi. "Bilasizmi", deb e'tiroz bildirdi u. "O'sha Mr. Betleringizning endi hayotdan lazzatlanishiga ko'zim yetmaydi. Shuncha yil muttasil yomon ovqatlangan odamning oshqozoni rasvoy raddibalo bo'lgan bo'lsa ajab emas." Qizining tikilib qarashiga bardosh berolmay yuzini chetga burdi. "Garov o'ynayman. U qatar kasaliga yo'liqqan. Qatar oshqozon yallig'lanishi." "Ha", deb e'tirof etdi Ruf. "Lekin va ehtimolki", deb davom etdi Martin, "u hozir qarib qolgan o'kkiga o'xshash badjahl shurtumchuq bo'lsa kerak. 30 ming dollar bilan ko'ngliga chiroq yoqsa ham yorishmasa kerak. Keyin u tevarak atrofda o'yin kulgi qilganlarni yomon ko'rsa kerak. Shundaymi yo'qmi?" Qiz tasdiq ma'nosida bosh irg'adi va izoh berishga oshiqdi. Axir unga bu o'yin kulgularining keragi yo'q. U tabiatan odamlarga aralashmaydigan jiddiy odam. U asosan shunaqa. Shunaqa bo'lmay ham iloji yo'q edi-da, dedi Martin. Haftasiga 3 yo 4 dollar bilan kun ko'rsa, yosh yigit bo'la turib, pul jamg'arish niyatida o'zi ovqat pishirsa, kunduzi ishlasa, kechasi o'qisa, faqat ishdan boshqa narsani bilmagan, hech qachon bundoq ko'ngil yozib o'ynab kulmasa, balki o'yin kulgi nimaligini ham bilmasa kerak. Hey, bu 30 ming dollari qo'liga juda kech tegibdi. Shu zahotiyot Martinning jonli tasavvurida bu tejamli yigitning butun hayoti va nihoyat uni 30 ming dollarli yillik daromadga boshlab ketgan to'rgina hayot so'qmog'i mufassal jonlandi. Charles Betlerning butun o'y va harakatlari go'yo kino tasmasi singari uning ko'z oldidan lip-lip o'tdi. Bilasizmi, deb ilova qildi Martin, sizning o'sha mister Betleringizga rahmim kelyapti. Ilgari u juda yosh bo'lganu, shu 30 mingni deb o'z umrini o'zi xazon qilgan. Endi esa pullaridan ko'ngli quvonmaydi. Ilgari jamg'argan 10 sent puliga olmoqchi bo'lgan narsasini, masalan, bolalik chog'ida bironta obakimi, yo yong'oqmi, yo bo'lmasa teatr galyorkasiga chiptami, shulardan birontasini endi o'sha 30 ming dollarga sotib ola olmaydi. Martinning mulohazasi ruhni yangitib qo'ydi. Bu hol uning uchun nayinki yangilik, nayinki ustaf tafakkuriga zid narsa edi. Balki qiz o'zining dunyo haqidagi jamiyki tushunchasini ostin-ustun qilib yuborishga, yoinki u tushunchalarini tubdan o'zgartirib yuborishga tahdid qilayotgan haqiqat ulushini g'ira-shira sezgan edi. Agar ruhning yoshi 24 ga emas, 14 ta bo'lganida, ehtimolki u Martinning ta'siri bilan o'z fikrlarini o'zgartirgan bo'larmidi. Biroq u 24 yoshda. Buning ustiga tabiatan muhofazakor edi va o'zi tug'ilib o'sgan muhitning turmush va tafakkur tarziga juda ham odatlanib qolgan edi. Rost, ba'zan suhbat vaqtida Martinning g'alati muhokamalaridan ahyon-ahyonda dovdirab qolardi, ammo Ruf buni Martinning shaxsi va taqdiri antiqa bo'lgani uchun shunday deb izohlardi va tezroq xayolidan chiqarib yuborish ko'rinardi. Shunga qaramay, Ruf uning fikriga qo'shilsa ham, Martin gaplardagi qat'iyat, ko'zlarining chaqnab turishi va jiddiy qiyofasi doimo uni hayajonlantirar va o'ziga jalb etardi. Ruhga begona bo'lgan muhitdan kelgan bu odam tez-tez ruhning tushunchasi uchun nihoyatda teran va uning tasavvur doirasidan ancha chetga chiquvchi fikrlar aytardiki, bu ruhning xayoliga ham kelmasdi. Qiz olamni o'z tasavvur doirasi bilangina cheklab qo'yardi, lekin aqli cheklangan odamlar faqat o'zgalardagi mahdudlikningina ko'ra oladilar. Shunga ko'ra ruh o'z saviyasini nihoyatda keng deb hisoblar va har safar Martin bilan kelisha olmaganda buni yigitning fikri torligiga yo'yar. Xullas, Martinning ko'ziga olamni o'zi tasavvur qilgandek ko'rsatishni va uning saviyasini o'ziniki darajasiga yetkazishni orzu qilar edi. Shoshmang, hali hikoyam tamom bo'lgani yo'q, dedi qiz. Otamning aytishiga qaraganda mister Betler juda serg'ayrat, serhafsala odam ekan. U doimo o'ta ishchanligi bilan boshqalardan ajralib turarkan. Ishga ham hech kechikib kelmas ekan. Aksincha, ko'pincha oldinroq kelarkan. Shunga qaramay vaqtini tejarkan. Bir daqiqa bo'sh qolsa mutolaa bilan shug'ullanarkan. U buxgalteriyani, mashinkada yozishni o'rganibdi, stenografiya bilan shug'ullanibdi. Unga to'laydigan haqqi evaziga kechalari o'z muallimiga, ya'ni tajribasi oz bo'lgan sud muxbiriga diktant yozdiribdi. Tez orada u xat tashuvchilikdan muhokama xodimi lavozimiga ko'tarilibdi. Mahkama xodimi lavozimiga ko'tarilibdi. Xodim bo'lganda ham tengi yo'q xodim bo'libdi. Odam bu xodimning istiqbolli yuksakligini ko'rib uni qadrlabdi. U odamning maslahati bilan huquq maktabiga kirib o'qibdi. Advokat bo'lib keyin mahkamaga kichik sherik sifatida qaytib kelibdi. U juda buyuk odam. U bir necha marta Qo'shma Shtatlar Senatidagi lavozimni rad etdi. Xohlasa Oliy sud a'zosi bo'lishi ham mumkin. Bunday odam hammamizga ibrat bo'lishi kerak. Uning hayoti sabotli va mustahkam irodali odam o'zi yashab turgan muhitdan yuksaklarga ko'tarilishi mumkinligidan dalolat beradi. Ha, u buyuk odam, deb rozilik bildirdi Martin samimiyat bilan. Shunga qaramay, bu hikoyaning allaqaysi yerlari Martinning hayot va go'zallik haqidagi tasavvuriga hech sig'masdi. Mister Betler boshidan kechirgan muhtojlik va mashaqqatlarni oqlash uchun hech yetarli dalil topolmas edi. Agarda u biror ayolga bo'lgan muhabbat tufayli yoki go'zallik maftuni sifatida shunday qilganda edi, Martin uning jasoratiga tushunardi. Muhabbat chaydosi bo'lgan yigit bir bo'lsa uchun jon berishi mumkin, ammo 30 ming dollar yillik daromad uchun aslo jon fido qilmaydi. Mister Betlerning mansabga intilishida qandaydir ayanchli pastkashlik bor edi. 30 ming dollar pul chakki emas, albatta, ammo oshqozon kasaliga mubtalo bo'lish u hayot ne'matlaridan bahramand bo'lolmaslik u pulning qadrini yo'qqa chiqarardi. Martin bu mulohazalarining ko'pini Rufga aytdi. Natijada Ruf Martinni qayta tarbiyalash albatta shart degan qarorga keldi. Ruf tor fikr yurituvchi kaltafahm odamlar toifasiga mansub edi, kim bu kaltafahmlik ularni faqat bizning o'z yilqimiz, Dinimiz va siyosiy maslagimizgina yaxshi. Shulargina haqqoniydir. Yer yuzining hamma burchaklariga tarqalib ketgan jamiki odamlar bizdan bir muncha past pog'onada turadi deb o'ylashga majbur etar edi. Bu ham qadimiy yahudiyni xotin bo'lib tug'ilmagani uchun xudoga shukr qildirishga majbur etgan. Endi esa hammaga o'z xudosini tashviq qilish niyatida missionerlarni yer kurrasi bo'ylab safar qilishga majbur etgan o'sha kaltafahmlik edi. Bu xususiyat qizdan mutlaqo o'zga sharoitda o'sgan bu odamni qo'lga olib, o'z toifasidagi odamlar timsolida uni qayta tarbiyalash istagini uyg'otardi.